v-am promis încă de la începutul emisiunii că vom avea în jurul orei 11 și 30 de minute un invitat a cărui voce schimbă realmente compoziția aerului într-o încăpere. Iată că acum la noi în studio, la Orașul Vorbește, Radio România Cultural, este actorul Vlad Ivanov. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Noi mulțumim.
Bună dimineața și ascultătorilor dumneavoastră.
Bună dimineața. De la Cannes la premiile UNITER, de la 432, care cred că este borna noastră a tuturor, la Bacalaureat și toate cele care au urmat și urmează, de pe scenă, într-un studio de dublaj, stăteam și mă gândeam, cum jonglați pur și simplu cu atâtea mingi?
M-am decis acum în ultima perioadă, după tot ce am făcut, să fac un pas în urma Serafimilor.
Foarte frumos răspuns. Mulți amici ai mei care au aflat că fac interviu cu dumneavoastră astăzi și mi-au dat o mulțime de sfaturi, mi-au spus între altele că v-au văzut în metrou, lucru care vă făcea din start un personaj foarte simpatic. Și mai târziu, când mă documentam pentru întâlnirea noastră de astăzi, am dat peste un interviu pe care i-ați dat Monica Iandronescu în 2015, în care spuneți că atunci când folosiți transportul public vă place să studiați oamenii. Și mă întrebam cât din acest studiu, din aceste eterne studii de caz, îmi imaginez, realizate în transportul public, din oamenii pe care îi vedeți, se regăsește în felul în care vă alcătuiți personajele mai târziu.
Da, îmi place foarte mult omul, în general, pentru că cred că, nu cred, sigur, are foarte multe de spus, iar noi actorii suntem, sau ar trebui să fim ca un burete care să absorbă emoții, gesturi, mișcări ale omului și mergând cu transportul în comun, cu metroul, dar și cu RATB-ul, îmi place să privesc lumea, îmi place să intru în spatele măștii fiecăruia și să-mi închipui povești despre el. E un exercițiu de imaginație și îmi place foarte mult să îmi imaginez lucruri. Asta nu înseamnă că nu trăiesc în prezent, dar e un exercițiu bun pentru rolurile pe care le fac și niciodată nu știi când ai nevoie de ceva, așa că de saga trebuie să fie plină cu lucrurile de care vă spuneam mai devreme.
Da, și o manieră de a rămâne conectat în permanență la oraș și, cum spuneați, la om, la un prezent care e foarte viu, într-adevăr, în interpretările dumneavoastră.
Da, îmi place foarte mult să mă plimb dimineața pe străzi, să văd oamenii, să, nu știu, un fel de Jeb Gambardella din La Grande Bellezza, cam așa.
Sunt foarte mulți actori care păstrează, nu știu, ceva din carnea personajelor pe care le interpretează pe oase. Și eu mărturisesc că atunci când v-am văzut prima dată, m-am gândit că veți rămâne pentru totdeauna domnul Bebe în istoria mea de spectator. Dar de atunci s-au întâmplat atât de multe. Adică ați fost Dinu Laurențiu din poziția copilului, Samir din Câini, Iliescu din Tony Erdmann, ați fost inspectorul din Bacalaureat, o să spunem imediat și cine sunteți acum în Un pas în urma Serafimilor. Care a fost însă rolul cel mai greu de construit pentru dumneavoastră? Pentru că sunt într-adevăr foarte multe și toate sunt spectaculoase.
Nu știu care a fost cel mai greu. Probabil că la vremea aceea toate mi s-au părut, la vremea fiecare dintre ele, fiecare mi s-a părut dificil în felul lui. Dar pot să spun că, așa cum am mai spus în repetate rânduri, rolul care m-a lansat practic pe orbita filmului și românesc, dar și mondial, este 4 între săptămâni și 2 zile în regia lui Cristian Mungiu. E un rol care, și nu numai rolul filmului, e un film și un rol care au rămas în conștiința nu numai a spectatorilor, ci și a cineaștilor. Și în felul ăsta au înțeles că au de-a face cu un actor serios și un actor care face cu profesionalism profesia asta.
Credeți că ați devenit atunci într-un fel și actorul unei generații? Pentru că prin dumneavoastră, cred că o generație a descoperit atunci cu filmul lui Cristian Mungiu un cu totul alt fel de a face film românesc.
Da, e vorba atunci, practic, și nu numai atunci, începând cu Cristi Puiu chiar,
da.
Lucrurile au virat și, de fapt, cred că și Lucian Pintilie, începând încă de la el, lucrurile au virat spre un minimalism românesc, așa cum s-a scris în presa internațională. curent care a rămas...
Echidie se și mărturisea în Brica Brac în legătură cu acest lucru.
Da, 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 da. Și un curent care, care a lansat, cum au numit criticii de film, noul val al regizorilor, al tinerilor regizori, filme care au fost foarte apreciate la festivalurile internaționale. Nu știu, sper din toată inima, sigur că e un curent foarte apreciat, dar cred că se simte nevoia de o schimbare de limbaj cinematografic, de stil în cinemaul românesc.
De un nou cinema, noul cinema, o nouă paradigmă.
Da, da. Și nu știu dacă am rămas, am fost toți la început, vorbesc despre experiența mea cu 4-3-2,
da.
Și Cristian Mungiu, și Ana Maria Marinca, Laura Vasiliu, Oleg Mutu, directorul de imagine, mai toți am fost la început de drum și în primăvara anul acestui an am sărbătorit practic 10 ani de la prima proiecție cu acel film, cu 4-3-2, și vrând nevrând ne-am analizat un pic, fiecare ne-am autoanalizat și am văzut ce am făcut în acești 10 ani. Sunt bucuros că am făcut roluri importante, roluri serioase, mulți le numesc și le încadrează ca fiind negative. E mult de vorbit, eu l-aș spune roluri de o bogăție interioară fantastică, pentru că asta mă interesează la un personaj.
Mi-aduc aminte tot din perioada aceea, nu știu dacă imediat după premieră, dar în orice caz după una din primele proiecții, vă vedeam la televizor și ați povestit un episod care mi s-a părut absolut savuros, cu o doamnă foarte elegantă care a venit cu timiditate spre dumneavoastră după o asemenea proiecție și v-a spus cât se poate de delicat, de suav, vă urăsc.
După, da, da, da. Da. Da, a fost un moment... cum să spun, pe care l-am simțit în plex, efectiv, pentru că mi-am dat seama, avea o liniște pe față și în voce și în absolut și mi-am dat seama că nu e nevoie să strigi sau să te uiți urât ca să poți să spui ceva grav sau să fii periculos, ceva care să te coste atât. M-a marcat foarte tare momentul acela, foarte tare. Eram chiar după o premieră de film și după o proiecție cu 4-3-2. Și m-am marcat foarte tare acel moment. Mi-am dat seama de dimensiunea durerii trăite de acea doamnă.
Vorbeam înainte să intrăm în direct că astăzi ne uităm cumva așa pe gaura cheii, la un pas în urma Serafimilor, până va fi proiecția oficială și până când, iată, toți cei care ne ascultă acum îl vor putea vedea în cinematografe. Nu vrem să dăm foarte multe spoilere, dar am să vă întreb cine sunteți în film, așa ca un fel de avocat al diavolului, ca cineva care nu știe.
Am avut bucuria să avem premiera oficială aseară la Hollywood Multiplex în Molvitan. Au fost două proiecții în două săli diferite, pentru că lumea și-a dorit să vadă acest film, care e debutul în lungmetraj lui Daniel Sandu.
Exact.
Și începând practic de astăzi, filmul intră în cinemauri peste tot. Cine dorește poate să acceseze pagina Un pas în urma Serafimilor sau pe Cinemagia și poate vedea absolut programul și unde va rula. În film joc părintele Ivan, este... preotul diriginte al unei clase de seminariști de la Seminarul Teologic.
Este un personaj despre care colega dumneavoastră și a noastră, Adriana Moca, iată cea care este, care împrumută vocea Șeherezadei la cărțile Șeherezadei, la Orașul vorbește în fiecare zi, spune că este, într-un post pe pagina ei personală de Facebook, spune că este una dintre cele mai fine construcții cinematografice din cele pe care le-am văzut până acum. În același timp, ea spunând, dând la fel un anti-spoiler, aș spune că acesta este un film care se ține foarte departe de orice rețetă și care e de văzut în primul rând cu mintea deschisă.
Da, și eu cred la fel. Mă bucură mult aprecierea ei și a fost o bucurie să fim împreună în această producție. A fost o bucurie să întâlnesc tineri actori sau tineri care între timp au devenit actori, să lucrez cu ei. A fost un suflu tânăr, e știut că a găsi tineri care nu fac această profesie este foarte greu. E foarte greu să te concentrezi. Noi am filmat practic pe trei calupuri de timp, pentru că în film se regăsesc trei anotimpuri, așa că am început filmările toamna, le-am continuat iarna și după aceea primăvara. Ori pentru un tânăr care nu face această profesie și nu știe să-și păstreze concentrarea pe o durată atât de mare de timp, e foarte greu. Dar bucuria mea mare a fost că la sfârșitul filmului am putut să-i strâng pe toți în brațe. Aseară am făcut-o cu multă căldură încă o dată și am simțit că au atins fiecare din ei o maturitate artistică la momentul acesta.
E foarte generos și foarte frumos gestul și mă bucur că l-ați împărtășit cu noi.
E adevărul, pur și simplu.
Mă întrebam, pentru că vorbeați mai devreme despre rolurile care vă interesează și despre cum alegeți rolurile care vă interesează, și mi se pare foarte interesant de forat cumva în toate straturile psihologice despre care spuneați mai devreme. Mă întrebam care ar fi rolurile care v-au pus probleme în sensul bun al cuvântului, adică v-au făcut să vă forțați, nu știu dacă limitele neapărat, dar în orice caz orizontul interpretativ. Mă întorc la acel lucru, la faptul că e ușor să rămâi într-un anumit rol. Dumneavoastră nu faceți acest lucru, chiar dacă vorbeați de, știu eu, acea categorie a personajelor rele, e foarte diferit ce se întâmplă de la un film la altul. Deci care ar fi rolurile care v-au făcut să mergeți din ce în ce mai departe?
Cred că fiecare dintre rolul m-a făcut să merg mai departe, pentru că vă spuneam că am ales să fiu liber profesionist și practic, dacă stau bine și mă gândesc în peisajul actorilor care fac această profesie și în teatru și în cinema, e un lux și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. E un lux pentru că pot să-mi aleg singur proiectele, să-mi aleg proiectele care mă interesează. Mi se oferă roluri, dar unele sunt mult prea simple sau nu au o bogăție interioară atât de mare încât să mă intereseze. Ce caut este tocmai această bogăție interioară, pentru că întotdeauna încerc să așa cum ați spus, să forez și mai adânc în sufletul meu și în experiența mea de viață, în imaginația mea, să pot să redau cât mai complex laturile unui personaj. Nu-mi plac personajele care sunt liniare, care nu au un parcurs sinuos interior vorbind. Nu, pentru că nu mă provoacă absolut deloc. Dar sigur că personaje ca cel din 4-3-2, ca cel din Câini, de exemplu, da, sunt personaje care m-au făcut să mă duc foarte, foarte adânc în mine. Și mă bucur că lumea l-a perceput ca atare.
Vă plac așadar personajele cu anotimpuri interioare, dacă tot vorbeați de anotimpuri.
Foarte frumos spus, da.
Mă întrebam pentru că îmi imaginez că a construi un asemenea personaj presupune un consum personal foarte mare. Până la urmă, așa cum spuneați și mai devreme, forați în sufletul dumneavoastră ca să le scoateți pe ele la iveală. Cum faceți să vă dezbrăcați de haina acestor personaje la sfârșitul unei zile de filmări?
Da. E un lucru, cum să spun, pe cât de greu, pe atât de necesar. Am avut bucuria să joc în producții în alte țări și unii actori folosesc ceea ce actorii știu deja, method acting, adică din moment ce lor li se oferă un rol, intră cu totul în acel personaj și sunt acel personaj și în viața lor de zi cu zi. Ei joacă acel personaj până când termină filmarea.
Nu e foarte greu, nu e cumplit, adică...
După părerea mea, da, dar eu nu funcționez așa, adică cred că este absolut necesar să, înainte de filmare, să te concentrezi, să poți să aduci la tine energiile personajului, să-ți păstrezi această energie, această concentrare pe tot parcursul filmării și după aceea este absolut necesar să faci un duș psihic, să poți să revii, să fii din nou tu, ca să poți să te duci acasă cu buletinul în mână și cei dragi ție să te recunoască.
Da, da.
Dem Rădulescu, mare actor, spunea: dragă, e foarte important să știm cine suntem în buletin. Dacă uităm cine suntem, și jucăm Otello, ne trebuie câte o Desdemonă la fiecare spectacol, pentru că o strângem de gât. Deci, mai în glumă spus, dar în serios, chiar trebuie să facem acest efort de a îndepărta energiile acestor personaje de noi.
Minunat spus, dar chiar cred că e nevoie de foarte multă robustețe interioară, nu, pentru a păstra această conexiune permanentă cu identitatea, da, din buletin.
Da, și e un consum interior, adică nu e un consum, pentru că e greu să intri în pielea unui personaj, să-l trăiești la intensitate maximă și după aceea să poți să și ieși din el. Mărturisesc că de câteva ori pe platou s-a întâmplat să sperii lumea de acolo. Unii au vrut să cheme ambulanța pentru că mă vedeau că sunt distrus, efectiv distrus, dar eu mă concentram de fapt pentru ceea ce aveam să fac. Și alteori machiozele și hairstylistele erau speriate de mine, mi-au mărturisit după filmare că s-au îngrozit efectiv și tremurau când mă machiau pentru că vedeau ce pot să fac. Dar grija mea foarte mare nu e numai vis-a-vis de mine, e și vis-a-vis de partenerii mei, în special față de cei tineri. Am avut secvențe în care îl băteam pe fiul meu în principiu de viață. Într-un pas, în urma Serafinului, o secvență destul de dură cu Ștefan Iancu, rolul principal.
Aveți des de altfel, mă gândeam acum în timp ce vă ascultam, și în filmul acesta și în Un pas în urma Serafinului, dar în general aveți des secvențe cu personaje foarte tinere, cu colegi foarte tineri.
Da, așa se întâmplă, da. Și am tot timpul grijă să le explic că eu sunt un om normal, un actor care își face doar profesia, dar că în timpul secvenței mă voi transforma foarte tare și vreau să-și aduc aminte de mine că sunt echilibrat și că o să fac doar ceea ce scrie în scenariu și că nu o să-mi pierd mințile. Nu sunt un actor trăirist, nu-mi pierd cumpătul, știu exact ceea ce trebuie să fac și după fiecare dublă am grijă să vorbesc cu actorii, să întreb dacă totul e ok, dacă sunt în regulă, dacă mai putem face o dublă. E important ca partener să poți să fii foarte, foarte legat de cel de lângă tine.
Da, și să păstrezi acea umanitate, iată, care exact, nu e scrisă exact în scenariu. Care nu,
da, exact, da. Adică nu, știți cum, murim cu gloria în mână sau nu. Trebuie să facem simplu și curat ceea ce trebuie să facem în scenariu, ce e scris în scenariu.
Dacă ar fi să construim acum ad hoc așa un Hall of Fame marca Vlad Ivanov, care ar fi primii actori, primele trei nume, să spunem, pe care le-ați plasa acolo?
E foarte greu pentru că
cred.
Sunt și actori, dar nu vreau să dau nume. Pot să spun ce actori îmi plac foarte tare. Îmi vin acum în minte Marlon Brando, Al Pacino, Anthony Hopkins, de la noi Victor Rebenciuc, George Constantin, dar asta fără să supăr pe absolut nimeni.
Vorbeați mai devreme despre luxul de a fi liber profesionist în profesia dumneavoastră. A existat și reversul medaliei, momente în care v-ați gândit să renunțați cu totul la actorie?
Nu.
Nu.
Nu a existat, din fericire, lucrul ăsta, pentru că am început să fac această profesie și continui să o fac cu foarte multă dăruire. E ceva din mine, ceva ce aproape că strigă să continui lucrul ăsta. Spuneam că, sigur că e o profesie dură, chiar dacă lumea vede doar covorul roșu și premii și aplauze, e o meserie pe care dacă o faci cu dăruire și cu profesionalism, te consumă enorm, dar eu nu m-am simțit niciodată stins după un spectacol sau după o zi de filmare. Pot să fiu obosit, pot să fiu extenuat, dar niciodată stins. Tot timpul am puterea să o de la capăt pentru că iubesc din toată ființa această profesie.
Vorbeați ceva mai devreme, aminteați de altfel despre proiectele dumneavoastră internaționale și mă întrebam dacă ați putea să ne spuneți câte ceva despre ele.
Pot să vă spun doar ceea ce apare pe internet. Din păcate pentru ascultători trebuie să aibă răbdare,
da.
Pentru că avem contracte care conțin clauze extrem de stricte și nu avem voie să vorbim decât în clipa în care filmele ies pe piață, dar pot să vă spun ceea ce a apărut pe internet. Sunt în două producții recente, ambele cu regizori unguri. E vorba de filmul Hier, adică ieri, în franceză Hier, un film pe care l-am filmat anul trecut în Maroc, regizorul este Balint Kenyareș. Și în vara aceasta am filmat al doilea film de lung metraj al lui Laszlo Nemes, cel care a făcut Son of Saul și a luat Oscarul pentru film străin. Filmul se numește Sunset și ambele producții vor putea fi văzute anul viitor.
Într-un interviu pe care l-ați acordat Iuliei Blaga în 2009 pentru ziarul de Iași, ați spus: mă simt ca un halterofil care poate ridica 250 de kilograme. Câte kilograme simțiți că ridicați în această etapă a carierei dumneavoastră?
Cred că mă apropii de cifra pe care ați spus-o. Da, la vremea aceea sufeream foarte tare de faptul că eram înregimentat într-un sistem unde valoarea autentică nu era deloc recunoscută sau foarte puțin, și eram extrem de frământat interior și puțin după acest interviu am luat decizia de a deveni liber profesionist, tocmai ca să pot să încep un drum la capătul căruia să pot să ridic 250 de kilograme.
Foarte frumos. Am început, iată, interviul nostru, întâlnirea noastră de astăzi, cu acel colaj de replici. Mie mi se pare că dumneavoastră impuneți foarte mult și prin voce. Vocea este cea care transmite extraordinar de mult celui care vă vede, dar vă și aude de pe fotoliul spectatorial. Și mă întrebam, care este replica din un pas în urma Serafimilor? Iată filmul pe care toată lumea așteaptă să-l vadă, dintre cei care nu l-au văzut. La care țineți cel mai mult?
Nu m-am gândit la asta. Dar în timp ce mai vorbim o să mă gândesc și am să vă spun până la capăt.
Este într-adevăr un film despre care, iată, circulă, au circulat deja foarte multe teasere. Noi am avut și în oraș, aici la Orașul Vorbește, un interviu cu Daniel Sandu la un moment dat, care vorbea despre el ca nefiind un film tezist, un film care își propune să servească o opinie gata amestecată, nu care să meargă direct la spectator. Mă gândeam că, în general, filmele în care jucați au această calitate, aceea de a nu fi, știu eu, filme care să servească idei. E și acesta un reper pentru dumneavoastră atunci când le alegeți.
Da, mărturisesc că nu-mi plac filmele cu happy end american sau cu happy end în general,
da.
Pentru că nu cred că servesc la absolut nimic. Sunt filme comode care nu pun inteligența la contribuție. Nu îți servesc practic niște lucruri pe care le dorești. Cum spun, termin o pungă de popcorn și un pahar de suc și pleci fericit acasă. Îmi plac filmele și am avut norocul să joc în astfel de filme care nasc întrebări, care produc frământări, care te modifică interior și care te fac să pleci de la proiecție măcar cu o întrebare.
Ce fel de spectator sunteți dumneavoastră?
Sunt un spectator foarte bun. Nu văd filmele, cum să spun, cel puțin la prima proiecție încerc să intru, adică nu încerc, chiar intru în atmosfera filmului și merg cu personajele, cu acțiunea. Sigur, după aceea când încep să le revăd, mă interesează dacă în economia filmului am făcut absolut tot ce trebuie, dacă intensitatea în anumite scene a fost cea justă. Mă interesează, un fel de exercițiu pentru mine.
Există actori ale căror interpretări nasc, nu știu dacă neapărat controversă, dar în orice caz comentarii după aceea, toată lumea ajută cu părerea sau face diverse raportări. În cazul dumneavoastră nu se întâmplă sau se întâmplă foarte puțin? Sunteți unul dintre actorii pe care toată lumea iubește, în ciuda acestor personaje negative despre care vorbeați? Cărui fapt credeți că se dată? Care este calitatea dumneavoastră care are lipici cumva la un public, într-adevăr, fațetat?
Da. E foarte periculos ce îmi spuneți, că toată lumea mă iubește. Eu n-aș vrea să fie așa, sincer și fără falsă modestie. nici nu aș vrea să fiu un actor incomod. Pot să spun atât că de fapt am să repet ceva ce mi-a spus profesoara mea Sandamanu în clipa în care l-a avut la clasă pe invitat pe George Constantin, pentru că Mihai Constantin era studentul dumnei. Sandamanu l-a rugat pe George Constantin să le spună, să le dea un sfat studenților. Și el a spus: Sanda, dragă, nu pot să le dau niciun sfat pentru că și eu mai învăț, dar ce pot să le spun din suflet și cu tărie este că nu am intrat niciodată pe o scenă sau pe un platou de filmare fără să fiu pregătit și fără să mă coste. Cred că asta fac și eu, fără să mă compar o clipă cu marele George Constantin, dar am învățat asta încă de la Școala Populară de Artă, unde am avut doi profesori minunați, Teodor și Silvia Brădescu, care efectiv mă puneau la muncă, cu toate că aveam 15 ani și dacă întârziam un minut, erau extrem de exigenți și duri cu mine, dar după aceea am înțeles de ce. Și m-aș bucura foarte tare ca și tenii actori să înțeleagă lucrul ăsta, că nu poți să faci această profesie fără să te coste și fără să te pregătești cu adevărat pentru ea.
Vă mulțumesc foarte mult. E o imagine minunată și este replica pe care mi-o aleg de final pentru această întâlnire. Vă mulțumesc mult. Suntem pe ultima fire de poveste urbane on air aici la Orașul Vorbește, Radio România Cultural. Eu sunt Ioana Buldea Constantinescu. Mergeți să-l vedeți pe Vlad Ivanov și nu numai, în Un pas în urma Serafimilor. Weekend frumos tuturor. Ne auzim săptămâna viitoare.